สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Constitution of Liberty เป็นงานสารคดีเชิงทฤษฎีการเมืองและเศรษฐศาสตร์ของ F. Hayek ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960และต่อมาได้รับการจัดพิมพ์ในฉบับ Definitive Edition ในชุดผลงานรวบรวมของเขาหนังสือเล่มนี้เป็นคำอธิบายเชิงระบบเกี่ยวกับเสรีภาพในสังคมสมัยใหม่บทบาทของกฎหมายขอบเขตของรัฐบาลและเงื่อนไขที่ทำให้ระเบียบทางสังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งการควบคุมจากส่วนกลางฮายเย็กเสนอว่าเสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่การทำได้ทุกอย่างตามใจคือการพ้นจากการบังคับโดยผู้อื่นภายใต้กติกาทั่วไปที่คาดการได้หนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องตลาดเสรีเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางหลักคิดเรื่องรัฐธรรมนูญหลักนิติธรรมและการใช้อำนาจรัฐอย่างจำกัดเพื่อคุ้มครองพื้นที่ให้ปัจเจกชนตัดสินใจและเรียนรู้ด้วยตนเองผลงานชิ้นนี้มีความสำคัญทั้งในฐานะงานคลาสสิกของเสรีนิยมแบบดั้งเดิมและในฐานะกรอบความคิดที่ยังถูกใช้อธิบายความตึงเครียดระหว่างเสรีภาพกับรัฐสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสรีภาพในความหมายของไฮเยกคือการไม่ถูกบังคับไม่ใช่การทำตามใจไฮเยกเริ่มต้นจากการนิยามเสรีภาพใหม่ให้ชัดเจนเขาไม่มองเสรีภาพเป็นสิทธิในการทำทุกอย่างที่ต้องการแต่เป็นภาวะที่บุคคลไม่ถูกผู้อื่นบังคับด้วยอำนาจตามอำเภอใจแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะทำให้คำว่าเสรีภาพมีกรอบเชิงสถาบันไม่ใช่เพียงถ้อยคำทางศีลธรรมหรืออุดมคติส่วนตัวเมื่อไม่มีการบังคับบุคคลจึงสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองทดลองล้มเหลวและปรับตัวได้ด้วยความรับผิดชอบของตนไฮเยกยังเน้นว่าเสรีภาพแบบนี้ต้องอยู่ร่วมกับข้อจำกัดของชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางร่างกายความรู้หรือทรัพยากรดังนั้นเสรีภาพจึงไม่ใช่การไร้ขอบเขตแต่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้การตัดสินใจเกิดขึ้นภายใต้กติกาที่เป็นกลางความต่างๆระหว่างเสรีภาพเชิงลบกับการปลดปล่อยแบบรวมศูนย์คือแกนกลางของหนังสือเล่มนี้เพราะเขาเชื่อว่าหากรัฐอ้างว่าจะมอบเสรีภาพผ่านการควบคุมมากขึ้นผลลัพธ์อาจกลายเป็นการลดเสรีภาพจริงลงประเด็น2หลักนิติธรรมเป็นโครงสร้างที่ทำให้เสรีภาพคงอยู่ได้หนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือเสรีภาพต้องอาศัยหลักนิติธรรมไม่ใช่ความเมตตาของผู้มีอำนาจฮายเย็กอธิบายว่ากฎหมายที่ดีควรเป็นกฎทั่วไปเป็นนามธรรมไม่เจาะจงตัวบุคคลและคาดการผลได้เพราะเมื่อกฎชัดเจนประชาชนจะวางแผนชีวิตได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวการใช้อำนาจตามใจหลักนี้ทำให้เขาให้คุณค่ากับประเพณีกฎหมายจารีตของอังกฤษและรัฐธรรมนูญอเมริกันซึ่งจำกัดดุลยพินิจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเขามองว่าหากกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไม่มีกรอบมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากเครื่องคุ้มครองเสรีภาพเป็นเครื่องมือควบคุมคนข้อถกเถียงนี้ไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัฐแต่กำหนดให้รัฐต้องถูกผูกมัดด้วยกติกาที่เสมอหน้าเพื่อไม่ให้กฎหมายกลายเป็นคำสั่งของคนบางกลุ่มต่อคนอีกกลุ่มนึงแนวคิดเรื่อง Rule of Law จึงเป็นหัวใจเชิงสถาบันของหนังสือประเด็น3ระเบียบแบบเกิดขึ้นเองอธิบายว่าทำไมสังคมไม่ต้องมีศูนย์กลางควบคุมทุกอย่างฮายเย็กเสนอแนวคิดระเบียบแบบเกิดขึ้นเองเพื่ออธิบายว่าความเป็นระเบียบในสังคมสามารถเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของปัจเจกชนจำนวนมากโดยไม่ต้องมีผู้วางแผนทั้งหมดไว้ล่วงหน้าเขามองตลาดภาษากฎหมายจารีตและสถาบันหลายอย่างเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการสะสมความรู้และการปรับตัวทีละเล็กทีละน้อยแนวคิดนี้เชื่อมกับข้อวิจารณ์เรื่องการวางแผนจากส่วนกลางอย่างใกล้ชิดเพราะแผนรวมศูนย์มักสมมติว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรู้มากพอจะจัดระเบียบชีวิตเศรษฐกิจและสังคมได้ทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงความรู้นั้นกระจายอยู่ในคนจำนวนมากและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นระบบที่เปิดให้คนใช้ข้อมูลของตนเองและตอบสนองต่อสัญญาณราคาจึงมีประสิทธิภาพกว่าในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาฮายเย็กไม่ได้บอกว่าสังคมจะไร้ระเบียบหากไม่มีการควบคุมกันข้ามเขาชี้ว่าความเป็นระเบียบที่ยืดหยุ่นและซับซ้อนที่สุดมักเกิดจากการประสานตัวเองของผู้คนภายใต้กติกาทั่วไปมากกว่าการสั่งการจากศูนย์กลางประเด็น4คำวิจารณ์ต่อการวางแผนเศรษฐกิจแบบควบคุมและอำนาจดุลยพินิจของรัฐสวัสดิการหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากในฐานะงานวิจารณ์สังคมรัฐสมัยใหม่ฮายเย็กเตือนว่าการขยายอำนาจรัฐผ่านการวางแผนเศรษฐกิจการควบคุมราคาการจัดสรรทรัพยากรหรือการให้อำนาจเจ้าหน้าที่อย่างกว้างขวางอาจค่อยๆบ่อนทำลายเสรีภาพโดยไม่จำเป็นต้องเกิดเผด็จการแบบเปิดเผยเขามองว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ความไร้ประสิทธิภาพของแผนรวมศูนย์แต่รวมถึงการเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจแทนคนอื่นโดยไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนเมื่อรัฐเริ่มแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยมาตรการเฉพาะกิจบ่อยครั้งความแน่นอนของกติกาจะลดลง และประชาชนจะวางแผนอนาคตได้ยากขึ้นหนังสือยังตั้งคำถามกับแนวโน้มที่สังคมจะมองความต้องการของเสียงข้างมากเป็นความยุติธรรมโดยอัตโนมัติฮายเย็กชี้ว่ามติของคนส่วนใหญ่เป็นเพียงวิธีตัดสินใจทางการเมืองไม่ใช่ใบรับรองว่าคำตัดสินนั้นชอบธรรมเสมอไปดังนั้นรัฐสวัสดิการและประชาธิปไตยจึงถูกจำกัดด้วยหลักการและรัฐธรรมนูญไม่เช่นนั้นอาจกลายเป็นการใช้อำนาจที่นุ่มนวลแต่ลึกซึ้งประเด็นสุดท้ายความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการกระจายอำนาจคือเงื่อนไขทางศีลธรรมของสังคมเสรีนอกเหนือจากกรอบกฎหมายและเศรษฐกิจฮายเย็กยังยืนยันว่าความเสรีต้องอาศัยคุณธรรมของปัจเจกชนด้วยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยกย่องเสรีภาพในฐานะความปล่อยปละแต่ผูกเสรีภาพเข้ากับความรับผิดชอบวินัยและความสุภาพทางสถาบันต่อข้อจำกัดของความรู้มนุษย์หากผู้คนคาดหวังให้รัฐจัดการทุกความเสี่ยงแทนพื้นที่สำหรับการตัดสินใจของแต่ละคนจะหดตัวลงและสังคมจะพึ่งพาอำนาจส่วนกลางมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยฮายเย็กจึงให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจเพราะเมื่ออำนาจและการตัดสินใจอยู่ใกล้ๆผู้ได้รับผลกระทบมากขึ้นการปรับตัวจะยืดหยุ่นกว่าและเปิดโอกาสให้คนใช้ความรู้เฉพาะถิ่นของตนเองได้ดีขึ้นเด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานปกป้องตลาดเสรีแบบง่ายเพราะฮายเย็กไม่ได้เสนอเพียงให้รัฐเล็กลงแต่เสนอให้สังคมออกแบบสถาบันที่เคารพความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์และยอมรับว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเสรีต้องอาศัยทั้งกติกาที่ดีและความรับผิดชอบของผู้ใช้เสรีภาพโดยสรุป The Constitution of Liberty เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองกฎหมายรัฐธรรมนูญและประวัติความคิดเสรีนิยมโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเสรีภาพจึงไม่ใช่แค่คำขวัญแต่เป็นผลของการออกแบบสถาบันที่ระมัดระวังหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงวิเคราะห์ช่วยให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกติกาอำนาจรัฐตลาดและความเคารพต่อความรู้ที่กระจายอยู่ในคนธรรมดาจึงเป็นหนังสือที่ยังมีคุณค่าในทุกยุคที่รัฐขยายบทบาทมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน FA